best. 101-ič boš slišal 96. Malo smo se načekali, ne? Ja, valjda. Zdaj sicer sogovornika ni tukaj, ne vem, ki je Bojan, ampak nima veze. Da, on se bil povabljen. Aha, Matic Munc je moje ime. Govorili bomo o letu 96. Zdaj, kdor hoče to poslušati, bo poslušal. To je sicer bolj ali manj narejen za moje kolege, ki so takrat bili tukaj, pa seveda za tega, ker je neka dost dobra navezava na to, kar se pač sedanji ekipi Radija Študent dogaja, za tega, ker danes sem dost dobro poslušal vse ostale, pa se bom najbolj spomnil zdaj Bigorja, ki je rekel, da se oblast vedno zanima za Radio Študent in seveda tako je bilo v 80-ih, 90-ih in tako je tudi zdaj. Oblast se pač kaj dost ne menja. Namreč isti ljudje, ki so nas takrat zajebali, so zdaj recimo obrambni ministri, a ne Bigor. Tako da bo še malo zgodovine, zdaj kdor hoče to poslušati, bo pač poslušal za ostale, pa pač oni, ki so zdržali tale maraton, simpozija, ima itak dost dobro kondicijo. Jaz sem imel namen, da on se sicer vrnem tu leto še malo nazaj. Pač mi smo bili generacija, ki smo bili tukaj v eni sredini 90-ih, ki so bili zelo zblojeni časi, ker v bistvu tudi sami nismo čist dobro vedeli, kaj tukaj počnemo, ker se je verjetno tudi odražal v našem programu in verjetno nismo najbolj dobro dojeli, kako nas hoče nekdo že takrat, ne sem sprivatizirati, ampak predvsem politično pohopsati. Leta 93 se je zgodila zasedba Metelkove, to je Radio Študent takrat prenašal, to takrat ni bilo ne vem kako všeč nobeni oblasti in obstaja anekdota, ko je takratni direktor tele inštitucije Miran Divjak Miško pač povedal, da če smo sesuli eno oblast, če boste pizdili, bomo sesuli še eno. In to je bilo takrat, ko se je pač to prenašal in ni bilo to takrat dobro sprejeto. Prišlo je še marsikaj drugega potem s cajtom, predvsem to, da se je kar enkrat šov začel zavedati, da je ustanovitelj v bistvu tega radija, s katerim ni vedel, kaj početi. Zgodilo se je to, da so pač prišli na oblast črni oziroma desni oziroma katoliški študenti, kar je bilo za nas takrat dosti presenetljivo. Zgodilo se je to, da se je ugotovil, da pač ta radio nima niti enega papirja podpisanega, da pravzaprav obstaja. In tako smo v letu 95 v enih prostorih preživeli ure in ure neskončnih debat o tem, da statuta tega radija pač ni, da ga ni in smo ga potem skupaj na nek mukotrpen proces v bistvu klepali. S pomočjo seveda takratne šovovske ekipe, njihovih pravnikov in raznih modelov, ki so nam razlagali, kaj takrat more biti. Konc leta 95 je nastal ta famozni statut Radija Študent. Zgodilo se je takrat, če marsikaj, predvsem menjava uredniške ekipe. Odgovorni urednik je postal gospod, ki Edmund Pike, ki ga nekako nismo kaj preveč cenili že v štartu. Bili smo tik pred selitvijo in iz Beograda so nam uvozili tudi novega vede direktorja. Konkretno ga je pripeljal gospod Darko Štrajn in ga nam obljubljal kot veliki up vodenja te radijske inštitucije. V resnici je ta model ostal tukaj 10 let. Kolikor jaz vem, do leta 2007 je bil Dejan Jelovac direktor tega radija. Zgodila se je selitev oziroma napeljevala se je selitev. Mi smo se takrat izjemno slabo razumeli, moram reči med redakcijami, ker je bilo zelo žalosten, predvsem na eni strani špikeri, tehniki in glasbena redakcija, na drugi strani takratni APR, RKHV in potem kasneje ustanovljena univerzitetna redakcija in seveda vodstvo. Obljubila se nam je selitev iz kleti v tele Višave, kjer smo zdaj. Ta selitev, jaz bom zdaj takrat parafraziral Boruta Nosavskega, ki je rekel, da to ni dobra zadeva, jaz se te spomnim v živo, ko si to rekel. In res se nam je tukaj, ko smo prišli na ta dva štuka, v bistvu celotna scena ali pa celotno neko naše razumevanje zelo razsulo. Tako da, ja, zdaj smo pa že v 97 in februarja smo se selili. Oktobra se je pa v bistvu zgodil ta famozen štrajk, ki je trajal par tednov. Tako, ker vsi štrajki imajo svoje vzroke, imajo svoje povode. Vzrok je bil vse to, kar sem zdaj naštel, pa še marsikaj več, predvsem to, da sta dve politični liniji na vsak način poskušali vplivati na nas. Povod je bil mogoče banalen, ampak tudi ne. Eno našo kolegico so pač fuknili ven iz marketinga Vivo, In situacija je bila taka, da smo se pač en večer zbrali in se odločili, da pač enostavno tako ne gre več naprej. Izvedli zasedbo sedmega štuka, se pravi odrezali v bistvu sedmi štuk od šestega, v šestem so pač je domovalo famozno uredništvo in vodstvo, zblokirali oddajanje radija, zaklenili, seveda, ker se nam je pridružili takrat, zdaj nauč, mislim, popravite, če vi, ker še veste, ampak je ne 60-70 sodelavcev. Skratka, bilo je kar veselo, no. Mediji so nas v tem precej spregledovali, bilo je nekaj malega STA novičk, namreč to so bili cajti, ki so bili res malo drugačni, imeli smo en mobitel, tako staro reglo, ki nam je posodil en tehnik. Telefone so nam seveda odklopili, zasedba je pa trajala, se pravi, 24-7, kar pomeni, da smo bili skozi gor v sedmem nadstropju, smo se menjali, spali, jedali, kadili, pil se ni, alkohola se ni pil noter, namreč do rehotu, ki je spit, je mogel jeti ven. Skratka, skozi je bila ena ekipa gor, ki je pač predvsem blokirala to, da bi se karkoli oddajali, namreč zahtevi sta bili dve, te dve zahtevi sta bili odstop uredništva in odstop direktorja. Mogoče še mingrede, mogoče za današnjo ekipo to malo smešen, ampak že leta 96 so uredniki postali redno zaposleni, kar je bilo za pač sodelavce, bom rekel, kar malo frapantno, da imamo pač kar nekaj ljudi, ki so tukaj redno zaposleni in celo hordo rednih sodelavcev, ki smo bili seveda vsi honorarci. Razmere so lepa finančne, približno take, kot zdaj. No, ta zasedba je trajala pač nekaj tednov, in zelo hitro se je izkazalo, da pravi sogovornik za vse skupaj je svet Radija Študent. To so bile takrat v bistvu inštitucije, o katerih smo mi preklet malo vedeli. Nismo se s tem obadali, ampak kar enkrat se je bilo treba začeti s tem obadati. To je pomenil, da se je treba s temi devetimi ljudmi, odkrat to je pač bil že takrat tripartitni organ, sestavljen iz treh šovovcev, ki niti po Bogu ne vem, kako jim je bilo ime, trem predstavnikom zainteresirane javnosti, Istok Saksida, Jure Potokar pa Borut Brumen in trije predstavniki Radija Študent. Devetčlanski svet, ki je se kar enkrat izkazal kot najvišji organ in tisti, ki bo vsem odločil. Zdaj, kar je bilo nas štrajkajočih, smo izdajali sicer sporočila za javnost. Internet je bil takrat samo na enem računalniku in ta je bil v šestem štuku. Seveda, od teh cajtov obstaja izjemno malo nekih dokumentov. Jaz mislim, da smo vse pogubili ali pa smo vse stran vrgli. Večinoma se je pač bral to preko mobitela, če kdo hotel o tem poslušati. Mislim, da je takrat Radio Slovenija sicer nekaj malega pač poročal. Mladina, nič kaj dost. Praktično smo bili kot ena taka skupina enih težakov, ki nekaj poskuša na silo dosežiti v eni tako zelo urejeni strukturi, kot ne bi takrat RŠ bil. Vstopili smo v neka pogajanja z svetom Radija Študent, predvsem z člani zainteresirane javnosti, torej z Saksom, Brumnom pa Potokarjem. Oblikoval se je tričlanski odborček, se pravi Bigor, pa Ivana, pa jaz, pa včasih je še Jure Longika, ki je sodeloval. Cajti so bili zanimivi že zaradi tega, ker je veliko takratnih rednih sodelavcev pravzaprav bilo že, ali pa smo bili že dost na vratih, kar pomeni, da smo šli, ali pa smo nameravali od početniki druzga in bila je neka ideja o tem, da bi se tale radio pustil unim zanamcem kot malo drugačenega. Skozi ta pogajanja se je izkazalo, smo bili pač, kot se tudi kasneje potem o tem pisali, precej neuspešni, čeprav se jaz s tem čist ne strinjam. V bistvu uredniška ekipa je odšla, žal pa na enem ključnih sej svetov in to se je dogajalo točno v tele sobi, kjer smo zdaj. Me se zdaj že kar malo težko predstavljivo, da je tam tle noter bilo po 70-80 ljudi, nas je bilo natlačenih, bilo je še dost bolj vroče, kot je danes. In na tej odprti seji sveta RŠ se je pač glasovalo o tem, ali se direktorje obdrži ali ne. Glasovanje nam ni bilo v korist, bilo je 5-4. Predstavniki RŠ-a takrat so bili Boris Veler, Miran Kajin kot predstavnik zaposlenih in pa Vito Rožej, trije predstavniki zainteresirane javnosti, kot sem rekel, in trije šovovci. In smo pač na tem ključnem glasovanju pač popušili 5-4. 28. oktobra istega leta je bil gospod Dejan Jelovac potrjen za prvi štiriletni mandat in je vedril na tem radiju potem še, kakor vem, nadaljnjih 10 let. Zboru sodelavcev Radija Študent se je zelo hitro oduzel pravico do tega, da sooblikuje kakršnokoli politiko na tem radiju. Mi smo se trudili sicer za neko začasno uredniško ekipo oziroma za mladimi ljudmi, ki so v tem, spet tem istem prostoru, se je izoblikovali en čist drugačen plec, skratka, temu se je takrat rekel desk. Zdel se nam je, da to, da so pač uredniki vsak v svoje jazbini noter zaprti in neki klofajo po računalnikih, da je to čist mim in da je dobro, da sedijo skupaj na istem placu, da zraven njih je VoIP, da te stvari, ki grejo pol v jeter, da so dejansko res žive, da so neko cel cajta, da niso pač branje STA novic, da ni to nekaj, kar je pač vsak v svojo čumnato zaprt. Kolikor vidim, verjetno že dolg časa tega deska ni in so pač verjetno uredniki spet v svojih pisarnah, pa ne, da je bila to neka ful famozna ideja. Potem, ko smo pač ta drug del stavkovnih zahtev zgubili, se pravi, ko je gospod Jelovac pač ostal direktor in bil direktor, je mnogo rednih sodelavcev odšlo in kasneje, šele leta in leta kasneje, se pač lahko brali o tem, da se je, mislim, da leta 2005 takratna ekipa je Rešovcev še vedno obadala s popolnoma istimi zadevami, se pravi, da so bili akti v bistvu nelegalni, pollegalni, da so leta 2005 omenjali popolnoma iste zadeve, kar pomeni to, da je zboru sodelavcev oduzeta pravica, da se oblikuje in uredniško politiko in tako dalje. Tako da, to je v bistvu nek, kje zdaj, a Bojan je spet šel? Malo je pršel, pa je šel, ne? Se je verjetno noben ga vprašanja postavil. Ampak, zdaj, glede na to, da so te izkušnje iz preteklosti kaj pomembne za ta cajt, definitivno so, pač imeti vpliv na katerkoli medije izjemno zanimivo za katerokoli oblast, imeti nadzor nad medijem je zanimivo za katerokoli oblast. Malo je, mislim, da danes super omenil kapital oziroma kapitalske sprege, v takih cajtih živimo, pravzaprav se mi takrat kot eni mulci, niti nismo kaj dosti zavedali, da smo že takrat živeli v takih cajtih, in je pač popolnoma bilo vse, ali je šlo za te črne, ali je šlo za LDS-ovce, v bistvu je šlo vedno za isto sranje, ki je pač poskušalo vplivati na to, kaj se tukaj govori, kaj se tukaj dela in kaj bi se iz tega radija dal narediti tazga, da bi bilo tako prijetno študentskega pa šovu uljudnega in pa, ali pa aktualni politiki tudi primernega. Tako da, to je to. Kje pa moj sogovornik, nim benga, ne? Mislim, to je zdaj. Ampak kdo kakšno vprašanje mogoče? A bi kdo kaj dodal mogoče? Ivana, Viva, Bigor? Malo je bil takrat tudi... A ja, še to bom rekel, no, glede avtorjev, kakor smo mi takrat rekli, se pravi, ta središnji del te štrajkajoče ekipe, definitivno so bili tehniki, špikari in pa velik del glasbene redakcije. Tukaj mislim kot glasbeno redakcijo, predvsem glasbene opremljevalce, potem... Kar se tiče avtorjev, mi smo jim rekli avtori, se pravi večerci, jaz mislim, da pač kar nekaj ljudi izmed avtorjev je bilo zelo na naši strani in so vedeli, zakaj gre. Predvsem vsi tisti, ki so viseli tukaj na teh neskončnih zborih sodelavcev, ki so trajali po 6-8 ur. Ostali so bili bolj tako, rekel, razdvojeni, isto velja za APR pa RKHV. In pa seveda za takratno famozno univerzitetno redakcijo, ne vem, če imate še, ki je bila pač ene vrste tak bombonček za šov, vse imamo univerzitetno redakcijo, se delamo prijetne oddaje o študentskih temah. Tako da še vedno na tisti listi podpornikov, jaz mislim, da se na konc zbrali ene 70 imen, ravno zato, ker so pač tehniki imeli ključe, konc konca od studija, in ker so vedeli, kako se ta radio fura, se ni dal kaj dost, pač kontrastran, se pravi, vodstvo in uredništvo pač ni moglo kaj prida oddajati. Bilo je včasih na trenutke malo vroče, na robu konflikta, ampak končen rezime je bil v tem, da sicer fino, da je pač takratna uredniška ekipa šla, žal pa nismo uspeli v tej drugi, ki se nam je zdela mogoče celo vsem bolj pomembna zahteva, da pač en aroganten in nesposoben direktor, da pač spoka z tega radija se to ni zgodil. Apropo vsem LDS-ovcem, ki so bili danes tukaj in so govorili lepe stvari, ali pa bivšim LDS-ovcem, gospod Dejan Jelovac je seveda leta 2004 ob prvi Janševi zmagi elegantno prestopil v njihove vrste, to, ki je bil njihov lojalen član. Ej, stari, vse je politika, kva vam misliš? Kva se pa pogovarjamo? A kaj je to, pač tako malo, kultura, pa umetnost, pa te stvari. Jebi ga, politika je bila... Ja. Ok, se ti vodeš, ajde. Kjera vdaja se začenja, kaj? Ponočni, nokturno, ali kaj?